Я, құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды Алматыда басталған Еуразиялық 9-шы медиа форумнан бастамақшымыз. Алматыда дүйсенбі күні басталған Еуразиялық медиа форумды ұйымдастырушылар Қазақстандағы сөз бостандығының жағдайына тағы да назар аудармады. Бірақ жергілікті баспасөз еркіндігін жақтаушылар өз проблемаларын ортаға салып, наразылық акцияларын шетелдік әріптестерінің алдында өткізді. Тақырыпты толығырақ Алматыдан тілшіміз Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Алматы қаласында осымен 9-шы мәрте ұйымдастырылған Еуразиялық медиа форумда әдеттегідей Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ашты. Бірақ мемлекет басшысы елдегі сөз бостандығы мен медиа өндірісінің жағдайы туралы бір ауыз сөз айтқан жоқ.
Форумда адамзатты алаңдатар жаһандық ауқымдағы өзекті мәселелер үзбей талқыланып келеді. Салиқалы сындарлы мұндай сұхбат орнының Қазақстанда қалыптасуы кездейсоқ емес деп ойлаймын. Батыс пен шығысты тоғыстыратын қазақ жері бүгінде бейбітшілік белдеуіне айналды.
Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етіп отырғандығына кеңінен тоқталып, шамамен жарты сағатқа созылған баяндамасын Қырғызстандағы сәуір төңкерісімен аяқтады. Одан кейін мінберге көтерілген президенттің қызы Дариға Назарбаева Еуразиялық медиа форумының төрайымы ретінде жиынға қатысушыларға арналған сәлемінде исландиялық жанартаудың атын жаңылтпай айтуымен көпшілікті таңғалдырып, әрі қарай форумның бағдарламасын таныстырумен ғана шектелді. Жиынның кіріспесінен соң шетелдік қонақтар Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету мәселесін талқылауға қызу кірісіп те кетті. Сөз кезегі төрдегілердің талқылауынан көпшілікке тигенде ғана оппозициялық бағыттағы «Голос Республики» газетінің бас редакторы Татьяна Трубачева Қазақстандағы бірде бір баспахана өздерінің газеттерін басудан бас тартып отырғандығын айтып, мұның астарында саясат бар деп мәлімдеді.
Какой импульс придаст Казахстан, который вел техническую цензуру в отношении своих оппонентов?
Татьяна Трубачева өзінің бәсекелестеріне техникалық цензура енгізуші Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына қандай серпін беруі мүмкін деген сауал қойды. Бұл мәселеге қатысты жауапты осы ұйымның баспасөз мәселелері бойынша өкілі Дуня Миятович берді.
It is also something, you know, what was mentioned about Республика. I mean, that is a case that is well known to us, and that's something we follow all the time.
Ұйым өкілі республикаға қатысты мәселемен жақсы таныс екендігін және бұл проблеманы жіті назарда ұстап отырғандығын, сондай ақ ұйымға төрағалық етуші елмен келіссөздер жүргізіліп жатқандығын және бұл тыйым жақында жойылады деп сенетіндігін атап көрсетті. Соған қарамастан баспаханаға қиындығын көріп отырған Татьяна Трубачева Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының күлгін бетпердесі түрілсін деп жазылған жейде киіп наразылық акциясын өткізді. Ал мұның қарсаңында медиа форум өтіп жатқан Интерконтиненталь қонақ үйінің қонақтарын суретші Қанат Ибрагимов өзінің флешмобымен таңғалдырған болатын. Кирпаш қызбен бірге билеп шығып, қонақ үйдегілердің назарын өзіне аударған ол.
Көпсіз! Боксіз! Көпсіз! Боксіз! Слова на ветер! Слова на ветер!
Деген сөздерді айтқан бойда сытылып шығып кете барды. Флешмоб бір минутқа да жеткен жоқ. Медиа форумда тағы да қандай тосынсыз күтіп тұрған әзірге белгісіз. Сейсенбі күні форум интернет аясын шектеу тақырыбында сөз қозғайды. Ал бұл мәселе Қазақстан қоғамын көптен бері алаңдатып келеді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Талмас қоғамдық қозғалысының жетекшісі Айнұр Құрманов 15 тәулікке абақтыға жабылды. Оны сейсенбі күні Алматыда полиция қызметкерлері ұстап алып кеткен болатын, ал түстен кейін Құрмановқа қатысты Алматы қалалық мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотының отырысы өтіп, оны үлескерлердің наразылық шарасын ұйымдастырды деген айыппен 15 күнге қамауға алды. Құрмановтың жақтастары болса, оның жазықсыз екендігін айтып отыр. Тақырыпты Алматыдан әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Талмас республикалық қоғамдық бірлестігі жетекшісі Айнұр Құрмановты сейсенбі күні таңертең Астана уақытымен 11-лер шамасында халыққа баспана қалдырай қоғамдық қозғалысының кеңсесінде отырған жерінен полиция қызметкерлері ұстап алып кеткен. Бұл жөнінде біздің радиомызға Құрмановтың орынбасары Денис Әлімбеков хабарлады.
4 человека, двое в форме, двое гражданки. Сосов Айнура, значит, ворвались.
Айнұрдың өзінің айтуынша, сөзінен бізге жеткені халыққа баспана қалдырай қоғамдық қозғалысының кеңсесіне 4 адам келіп, қолын бұрап Алматы қаласының Бостандық аудандық ішкі істер бөлімшесіне алып кеткен. Ал түстен кейін оны Алматы қаласындағы ауданаралық мамандандырылған әкімшілік сотына алып келген. Осы жерде Айнұрға әкімшілік кодекстің 373 бабының 3 тарауы бойынша айыпталғандығы белгілі болды.
Там только ему в суде предъявили 373 часть 3.
Дит Денис Әлімбеков. Естеріңізде болса, сәуірдің 19 күні Алматыда ірі наразылық шарасы өткен болатын. Қала әкімшілігімен рұқсат етілген бұл шараға үлескерлер мен жалақысын ала алмай жүрген құрылысшылар, банкке қарызын қайтара алмай қалған борышкерлер барлығы 300-ден аса адам жиналған еді. Жиын барысында сөз алған Айнұр Құрманов өздерінің көтеріп отырған мәселелеріне қатысты осы айдың соңына дейін еш нәтиже шықпаса, өздерінің рұқсат етілмеген жаппай наразылық шараларын өткізуді бастайтындықтарын мәлімдеген еді. Бұдан бөлек 22 сәуір күні бір топ борышкерлер Алматыдағы Темірбанктың бас кеңсесінің алдына келіп, шыны банкілерді сындырған еді. Олар қарызды қайтару мерзімін кейінге шегеруді сұраған арызымызға ешкім құлақ аспаған соң амалсыздан осындай әрекетке барып отырмыз деді. Сол шараға Айнұр Құрманов та қатысқан еді, бірақ тек журналист ретінде ғана. Дегенмен құқық қорғау қызметкерлері Құрманов бұл шараның ұйымдастырушыларының бірі екендігін алға тартып, ісін әкімшілік сотқа жіберген. Соңғы келіп түскен ақпарат бойынша сот Айнұр Құрмановты 15 тәулікке қамау туралы үкім шығарған.
15 суток ареста. И он сразу же объявил голодовку против неправосудного решения.
Дит сот залынан шыққан Талас бірлестігі жетекшісінің орынбасары Денис Әлімбеков. Оның сөзінше, Құрмановты сот залынан бірден Алматыдағы әкімшілік қамауға алынғандарды ұстайтын арнайы қабылдау орнын алып кеткен. Айта кету керек, Талмас қозғалысының жетекшісі Айнұр Құрманов осыған дейін де талай рет әкімшілік жазаға тартылған. Оның ішінде 2008 жылы рұқсат етілмеген ереуіл өткізген үшін 15 тәулікке абақтыға жабылған еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саудай.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Құрметті радио тыңдаушыларымыз, сондай-ақ Азаттық радиосының хабарларын сіздер azattiq.org интернет парақшасы арқылы да тыңдап жүріңіздер. Біздің хабарларымызға өз үндеріңізді қосып жүріңіздер. Құрметті ағайын, енді кезекте Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынады. Алматыда Еуразиялық медиа форум басталды. Назарбаев Қырғызстанның саяси күштерін елде тұрақтылық орнатуға шақырды. АҚШ сенаторы Жовтистің ісіне қатысты сот шешімін ұсынады. Уақытша үкімет ресмилерінің мәлімдеуінше, бұрынғы қырғыз президенті Бакиевке адам өлтірді деген айып тақты. Биліктен қуылған Бакиевтің жан-жануарлары бағы табылды. Талибан шабуылынан 3 адам құрбан болған. Ауғанстанда ұрланған қытайлықтар босатылды. Украина мен Ресей әскери теңіз флотына қатысты келісімді бекітті. Ресей Украина мен ядролық конгломерат құруды ұсынды. Грузияда лай көшкінінен бір адам қаза болды. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала кетейін. Украина парламенті елдегі Ресей базасының ұзақ қалуына жол ашатын келісімді мақұлдаса, мыңдаған адам оған қарсылық танытты. Қырғызстанда солтүстік пен оңтүстік болып бөлінушілік жаңа үкіметтің проблемасына айналып отыр. Және Азаттықтың бүгінгі күннің өзекті сауалдарында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2012 жылғы кезекті президент сайлауына түспек ниеті барын мәлімдеді. Сіз билікке келгеніне 20 жыл болған Назарбаевтың бұл мәлімдемесін қалай қабылдайсыз деген тұрғыда болады. Ендеше құрметті ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Азаттықтың хабарлары енді халықаралық тақырыпта жалғасады. Украина парламенті Қара теңіздегі Ресей әскери теңіз флотының жалдау мерзімін тағы 25 жылға созу туралы келісімді бекітті. Осыған байланысты парламент ғимаратының ішінде де сыртында да текетірес ұшыға түсті. Бұл туралы толығырақ Саида Бабамғожа айтып береді.
Рахмет, Үклей. Сонымен дүйсенбі күні Украина парламенті Қара теңіздегі Ресей әскери теңіз флотының 2042 жылға дейін болуына рұқсат беретін даулы келісімді бекітті. Бұл құжаттың мақұлдануы парламентте шу көтерді. Депутаттар арасында төбелес шығып, оппозициялық заң шарушылар тіпті парламент спикері Владимир Литвинге жұмыртқаларды лақтырды. Ал Литвин қорғану үшін қол шатырдың астына жасырынуға мәжбүр болды. Сонымен қатар парламент ғимараты ішінде түтін шықты деп хабарланып отыр. Осындай тәртіпсіздіктерге қарамастан президент Виктор Януковичтің коалициясындағы депутаттар Қырымдағы Ресей әскери теңіз флотының жалдау мерзімін тағы 25 жылға созу туралы келісімді бекітті. Бұл туралы парламент спикері Литвин жариялады.
За 236.
236 депутат бұл келісімді қолдап дауыс берді. Шешім қабылданды, деді Литвин. Осыдан бір сағаттан аз уақыт өткен соң Ресей парламенті де Украина мен арадағы әлгі келісімді бекітті. Сыншылар Украина жеріндегі Ресей базасының жалдау мерзімін 2017 жылы тоқтату керек деп бірнеше рет қайталап айтқан еді. Бұрынғы премьер-министр Юлия Тимошенко келісім бекітілген күн Украина тарихындағы қара бет болып қалады деп атап көрсетті. Аталмыш келісімге осыдан бір апта бұрын Ресей президенті Дмитрий Медведев пен Украина президенті Виктор Янукович Харьков қаласында қол жеткізді. Қызген болатын, оның орнына Украина Ресейден арзан газ сатып алатын болды. Сейсенбі күні мыңдаған адам Ресеймен арадағы келісімнің бекітілуіне наразылық танытып, парламент ғимараты алдында шеруге жиналды. Украина оппозициясы аталмыш келісімді ұлттық мүдделерге қайшы келеді деп айыптап отыр. Ал бұл уақытта Киевте Януковичтің жақтастары да Ресеймен арадағы келісімді қолдап шеру өткізді.
Рахмет Саида, құрметті радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады, бізден алыс қалмаңыздар. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бағдарламасын Қырғызстан тақырыбында одан әрі жалғастырсақ. Қырғыз президентін биліктен құлатқан бас көтерулердің соңы елдің екіге бөлінуіне әкелуі мүмкін деген қауіпті күшейтіп отыр. Қырғызстан төңкерісі болған 5 жылдың ішінде екінші рет жаппай халықтық толқулар орын алған соң ел президенті Бішкекті тастап қашып, өзінің туған аймағы оңтүстікке барып бас сауғалады. Бұл оқиғалар елдің оңтүстік пен солтүстік тұрғындары арасында бұрыннан келе жатқан жікшілдікті ушықтырып, жаңа үкімет алдында тағы бір мәселені шығарып отыр. Қырғызстан бір елме әлде екеуме, картаға қарасаңыз әлбетте ол бір тұтас мемлекет. Бірақ тәуелсіздікті алған 1991 жылдың алғашқы күндерінде бақылаушылар елдің оңтүстік пен солтүстікке бөлінуі мүмкіндігін ескерткен. Сәуірдің 6-сында Бішкекте басталған қақтығысты көтерілістен кейін президент Құрманбек Бакиев оңтүстіктегі жерлестерін барып паналағанда бұл мәселе тағы алға шықты. Бәкеев туған аймағында өз қауіпсіздігін қамтамасыз етіп қана қоймай, өзін ел астанасынан қуып шыққан солтүстікке жерлестерінің қарсылық танытқанын көздеді. Бірер апта өткенде Бәкеев биліктен бас тартып Қазақстанға қашып Минскіден пана тапты. Бірақ оның өз пайдасы үшін пайдалануға тырысқан оңтүстіктегі халқы солтүстікте отырған жаңа үкіметке бағынбай уақытша билік алдында халықтың оңтүстік пен солтүстік болып бөліну мәселесі саяси кедергі болып қалды. Басында бұрынғы үкімет екі аймақтың өкілдерін билікте теңдей ұстауға тырысқан. Оның бір дәлелі оңтүстіктің тумасы Құрманбек Бакиев президент болса, солтүстіктің өкілі Феликс Кулов үкімет басшысы болып тағайындалған еді. Ал қазан айында өтетін сайлауға дейін билікті басқаратын уақытша үкіметтің жетекшісі Роза Отымбаева Ошта туған. Бірақ ол саясатқа белсене араласып бүкіл өмірін солтүстікте өткізген. Сол себептен Отымбаеваның жерлестері оны оңтүстіктің адамы деп қабылдамайды. Уақытша үкіметтің тағы бір жетекшісі Өмірбек Текебаевты өзінің саяси мансабын Бішкекте жасаған. Бірақ оңтүстік жұрты сайлауда оған даусын көбірек беруі мүмкін. Елде енді жаңа үкімет жасақтау үшін жұмыстар жүріп жатқанда оңтүстік пен солтүстік өкілдері арасында тепе-теңдік ұстау қажет болады. Олай болмаған жағдайда елдегі бөлінушілік, жікшілдік қаупі ұлғаюы мүмкін. Азаматтық қоғамды қолдау орталығының Жалалабад бойынша заңгері Нұрбек Қасымов солтүстік пен оңтүстік аймақтың бұрыннан келе жатқан тарихи айырмашылығын былай түсіндіреді.
Я думаю, главное отличие в том, что южные
Менің пікірімше, Қырғызстанның оңтүстігіндегі халқы жергілікті тұрғындар болып кеткен Ферғана жазығындағы ұзақ жылдарғы өмірі отырықшылыққа бейімделген өзбек тәжіктермен бірге өмір сүреді. Оңтүстігіндегі қырғыздардың айтарлықтай бөлігі ауылдық жерлерде солармен қоян-қолтық араласып, олардың өмір салтын, мәдениетін сіңіріп алған. Сонымен қоса айта кетерлік тағы бір маңызды жайт, ресейліктер келмей тұрғанда олар, яғни қырғыз, тәжік, өзбектер бір Қоқан хандығында өмір сүрген, дейді Қасымов. Нұрбек Қасымов Қырғызстанның солтүстігіндегі халық негізінен ұзақ жылдар көшпелі мәдениетпен өмір сүргенін де айтады.
Влияние Коканского ханства в Северном Кыргызстане как такого не было.
Онда Қоқан хандығының Қырғызстанның солтүстігіне айтарлықтай ықпалы бола қоймаған. Олар Қоқан хандығына қарай тартылмады деп те айтуға болады. Олар өздері қалағандай өмір сүрді. Мен осы менталитет пен дәстүр өзіндік бір деңгейде сақталған деп ойлаймын. Сондай Қырғызстанның оңтүстігіндегі жұрттың тілінде жергілікті бір диалект бар. Олар елдің солтүстігіндегілерден кішкене басқаша сөйлейді, дейді Қасымов. Қырғызстанның оңтүстігіндегі екінші үлкен қаласы Оштағы телеарна тілшісі әрі саяси сарапшы Кәміл Сатқанбаев елдің оңтүстігі мен солтүстігіндегі халықтың мінез айырмашылығы шлығына былай тоқталады.
Может быть, южане немного гостеприимнее. И немного, я бы сказал,
оңтүстік адамдар көбірек қонақжай деген шындыққа сай келеді. Мен өзім оны оңтүстіктен болған соң қорғап айтып отырған жоқпын, бірақ олар көбірек жағдайдың қалай дамитынын бақылап отырады. Және оңтүстіктегілер солтүстіктегі адамдарға қарағанда көбірек шыдамды сияқты, дейді Сатқанбаев. Жалпы Қасымов пен Сатқанбаев екеуі де Қырғызстанның екі аймағындағы халықтың айырмашылығы соншалықты үлкен емес дегенді айтады. Қасымовтың сөзіне қарағанда, қырғыздардың ортақ бір ұқсастығы әр аймақтың 10 мыңдаған тұрғыны Ресей, Қазақстан және басқа да елдерде нәпақа табу мансабымен, амалмен жүр. Бірақ Сатқанбаев мигрант болмай, елде қалғандардың өзара ерекшелігі туралы мына бір жайтқа маңыз беріп отыр.
В основном здесь сельское хозяйство, земледельчество, допустим, там крупные и малые.
Негізінен мұндағы адамдар ауыл шаруашылығы мен мал шаруашылығының адамдары, өнеркәсіп аймақтарының бәрі солтүстікте, дейді Сатқанбаев. Сонымен қатар Қырғыз елінің екі өңіріндегі мұсылмандардың дінге деген құлшыныстары да екі бөлік. Қасымовтың айтуынша,
и многие исследователи, аналитики отмечают, что южном
көптеген сарапшылар мен зерттеушілердің бақылауынша оңтүстіктегі Қырғызстан халқы солтүстікке қарағанда көбірек діншіл болып келеді, дейді ол. Қырғызстанның екі аймағындағы этникалық және мәдени құрамында солтүстіктегілердің орыстанып, оңтүстік тұрғындар орта азиялық дәстүрді ұстанатындығымен ерекшеленеді. Оған себеп Қырғыз елінің оңтүстігінде тәжік пен өзбектер көбірек тұрады. Оштық журналист аймақтағы этникалық ерекшеліктер жайында
русских, допустим, дунган там больше, а здесь много.
Орыстар, дунгандар елдің солтүстігінде көп тұрады, бірақ оңтүстікте орыс тұрғындар көп емес. Өзбектер халықтың төрттен бірін құрап, оның басым бөлігі осында оңтүстікте тұрады. Мен оңтүстікте 800 мыңнан аса өзбек тұратындығын айта аламын, дейді Сатқанбаев. Екі аймақ арасында жол көлік қатынасы да сирек. Бішкектен оңтүстікке қарай Ош, Жалалабад, Баткен қалаларына ұшақтар жиі қатынап тұрғанымен, оңтүстік пен солтүстікті байланысып тұрған тау арқылы өтетін екі ақ жол бар. Бішкектен 650 шақырымдық жердегі Ошқа жету үшін бір күнің кетеді. Тіпті ел астанасындағы мемлекеттік телеарнаның барлығы бірдей оңтүстікке жетпей, ол жердегі қырғызстандықтар Бішкектен гөрі Өзбекстаннан телерадио хабарларын алып тұрады. Көптеген қырғыз үшін аймақтар арасындағы айырмашылық елдің екіге бөлінуіне себеп бола алмайды. Онда талқылауға жатпайтын Қырғызстанның халықаралық байланыстарындағы маңызды мәселелер де бар. Атап айтқанда, Қырғызстанда шетелдік күштердің екі базасы бар. Американдық және ресейлік базаның екеуі де солтүстікте орналасқан. Географиялық және стратегиялық жағынан алғанда олардың елдің қай жерінде орналасқандығы маңызды емес. Ақштың Ауғанстандағы күштерге қолдау таныту үшін Манас әуе базасын пайдаланып отырса, Қант қалашығындағы ТМД елдерінің ұжымдық қауіпсіздік келісімі шарт ұйымының келісімі бойынша құрылған терроризмге қарсы Орталық Азиядағы базаны Ресей ұстап отыр. Бұл екі базаны да Ауғанстанға жақынырақ әрі терроризм қаупі бар делінген Қырғызстанның оңтүстігіне орналастыруға болатын еді, бірақ оңтүстіктің сыртқы ықпалға қарсылығы күштірек болып отыр. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті тыңдаушым, енді әдеттегідей азаттықтың бүгінгі күннің өзекті сауалдарына кезек келіп отыр. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев жеті күн бағдарламасында 2012 жылғы кезекті президент сайлауына түспек ниеті бар екенін айтты. Сіз Билікке келгедіне 20 жыл болған Назарбаевтың бұл мәлімдемесін қалай қабылдайсыз деген сауалды Алматыдағы әріптесім Балжан Женіс қызы алматылық тұрғындарға қойған еді. Енді соның жауабын тыңдап көрелік.
Нұрсұлтан Назарбаев президенттік қызметін ары қарай жалғастыра беру ниетте екендігін айтты. Ал сіз 2012 жылы президенттік сайлау болған кезде Нұрсұлтан Назарбаев қайтадан сайланғанын қалар ма едіңіз?
Осы Қазақстан халқына жеткен жетістіктері, осы істеген істерінің бәрі тамаша деп айтса болады. Басқа мемлекеттерге қарағанда біз мемлекетіміз тез дамып, осы президенттің арқасы ғой енді. Еліміз көркейіп, гүлденіп, елу қатарын мемлекеттің қатарына қосылайын деп жатқаны осы президенттің арқасы. Мен ойлаймын, оның қала берсе деп, енді былайша айтқанда халықтың көбі осы президентті қолдайды деп ойлаймын.
Қалайша едің енді? Қазір Назарбаев болғаннан бері ешқандай жаман еш нәрсе болған жоқ. Жақсы, экономика бәрі өсіп келе жатыр бізде. Әлемдік деңгейде келе жатыр. Елу мемлекеттердің қатарына кірдік. Тағы да болса сайлаушы едім.
Ол кісі енді осы еліміздің тұңғыш президенті. Сондықтан енді өз басым ол кісінің сондай экс-президент болып қалуын қалаймын да. Тағы да осы жалғастырып шамасы келгенше қызмет ете беруіне өзім қосыламын. Қазақстан тәуелсіздік алғанына осы 20 жыл болса да, Қазақстан жақсы дамыды. Егер де салыстырып қарайтын болсақ, талай елдер осы ерте тәуелсіздік алғанмен әлі бұл күнге жетпеген мемлекеттер де бар да.
Қазір ол кісінің енді жасы бірталай жерге келді да. Ал егер ол кісі өзіне сенімді болса, мен президент қызметімді атқара аламын, оған шамам жетеді, әл-ауқатым бәрі, денсаулығым бәрі жарайды десем, жарайды, оған мысал қосыламыз да. Ол кісі мысалы тәжірибесі мол да, өмірден жинаған, енді жастар тәрбиелеу керек шығар алдымен президент болу үшін.
Дауыс берер президент өзіне. Көл жетістігі жетті өлі. Мысалы Алматыға метро салып жатыр. Астананы көркейтіп жатыр.
Көп нәрсе істеді. Астананы көтерді. Университеттерді ашты. Ойлағанымша қала берсін.
Ол кісі өзімізге ұнайды, бұрыннан келе жатқан. Мен ойымша ол кісі болғанында дұрыс сияқты. Көп істер атқарды. Мысалы жаңа мектептер жазға қарай университет ашылайын деп жатыр Астанада. Ең мықты бір университеттің бірі болайын деп тұр. Больницалар. Көп нәрсе жақсы болып жатыр деп ойлаймын.
Білімді жастарға орын беру керек. Бәрін білетін адамдар беру керек. Ұзақ қосылады ғой. Кәртет дегенде.
Иә, мен оны қалаймын. Өйткені мысалға ол кісі президенттік неден түсіп кетсе, ол кісінің орнын басқа біреу басқан кезде де политика уже өзгеріп кетеді да. Тура ол кісі басқарғандай мысалға осы республиканы ешкім басқара алмайды деп ойлаймын. Нұрсұлтан Назарбаев пока енді шамасы жеткенше басқарып беруге болады.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Шеңіз қызы.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушыларын, сондай-ақ Азаттықтың интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызға өзіңдеріңізді қосып, хабарларымызды тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Біздің хабарларымызды сіздер интернет парақшамыздан табасыздар. Интернеттегі адресіміз www.azattiq.org деп аталады. Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда azattiq.org. Сонымен қымбатты тыңдаушы ағайын, бағдарламамыздың екінші бөлігінде тыңдайтын тақырыптарыңызды айта кетейін. Қазақстанда төлқұжаттарды толтыру кезінде кеткен қателіктер мен ОФ, ОВА, ЕФ, ЕВА деген советтік жалғауларды алып тастау машақаты және ондай шараларды қолға алуда қандай жағдайлар жасалып жатыр деген тұрғыдағы хабарымызды тыңдайтын боласыздар және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Бағдарламамыздың соңында алда тыңдайтын соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұнын айта кетейін. Алматыда Еуразиялық медиа форум басталды. Назарбаев Қырғызстанның саяси күштерін елде тұрақтылық орнатуға шақырды. АҚШ сенаторы Жовтестің ісіне қатысты сот шешімін сынады. Уақытша үкімет бұрынғы қырғыз президенті Бакиевке адам өлтірді деген айып тағылғандығын айтып отыр. Биліктен қуылған Бакиевтің жеке жан жануарлар бағы табылып отыр. Ауғанстанда ұрланған қытайлықтар босатылды. Украина мен Ресей әскери теңіз флотына қатысты келісімді бекітті. Ресей Украина мен ядролық конгломерат құруды ұсынды. Бакуде 10 шақты оппозиция өкілдері ұсталды. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді толығырақ әріптесім Саида Бабамқожа таныстырады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ал мен сіздермен келесі кездескенше қоштасамын. Аман есен болайық.